Ο Κυριός μας είναι αναστημένος, ένδοξος, στα δεξιά του Πατέρα, είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας τώρα, ο οποίος μεσητεύει στα δεξιά του Πατρός για μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε ευτυχισμένοι κοντά του, πραγματικά. Όμως να προχωρήσουμε, γιατί το θέμα μας είναι χριστιανισμός και επιστήμη και θέλουμε να δούμε και μέσα από την λογική διαδικασία ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση πέρα από τις προσωπικές μας εμπειρίες, και θα μιλήσουμε βέβαια και για αυτές. Το μεγάλο θέμα λοιπόν είναι ο άδειος τάφος. Δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση ότι ο τάφος ήταν άδειος. Από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες προσπάθειες να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε ο τάφος άδειος. Η μία θεωρία είναι της απώλειας των αισθήσεων. Θα κοιτάξουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μία-μία τις θεωρίες αυτές, οι οποίες έχουν κατά καιρούς προταθεί από τους αντιφρονούντας, από τους αυτούς που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Κυρίου μας, και πώς καταπίπτει από μόνη της αυτή η θεωρία. Και κάθε θεωρία, κάθε όπλο, λέει, κατασκευαστέ εναντίον στα πέση. Κατά θεωρία λοιπόν αυτή υποστηρίζεται ότι ο Χριστός δεν πέθανε πάνω στο Σταυρό, αλλά απλώς έχασε τις αισθήσεις του από την ταλαιπωρία που υπέστη. Τον θεώρησαν νεκρό και τον τοποθέτησαν στον τάφο. Μετά την ταφή του, και αφού πέρασαν πολλές ώρες, άρχισε να συνέρχεται, και ο κρύος αέρας του τάφου και τα αρώματα που τον είχαν αλείψει τον βοήθησαν να βρει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια κατάφερε να βγει από τον τάφο και παρουσιάστηκε στους μαθητές του. Είναι μια θεωρία η οποία διατυπώθηκε πριν από 2 περίπου αιώνες από μια μουσουλμανική ομάδα. Όμως θα παρακαλέσω τον Ανέστη να μας κάνει την ανασκευή αυτής της θεωρίας, η οποία βέβαια καταπίπτει άμεσα.
Απλώς πριν πούμε την ανασκευή αυτής της θεωρίας, έτσι εισαγωγικά να πω ότι βασιζόμαστε πάνω σε αυτό που είπατε, αδελφέ, το γεγονός του άδειου τάφου. Έχουμε αναφέρει και παρουσιάσει διεξοδικά σε παλαιότερες εκπομπές ότι έχουμε κάθε λόγο τα 4 Ευαγγέλια, όλη την Καινή Διαθήκη, αλλά εγώ θα πω ιδιαίτερως τα 4 Ευαγγέλια, έχουμε κάθε λόγο από επιστημονικής άποψης να τα θεωρούμε ως ιστορικά κείμενα. Με θρησκευτικό περιεχόμενο οπωσδήποτε, αλλά ως ιστορικά κείμενα, και αυτό από κάθε επιστημονικό κριτήριο στέκει, το οποίο λέμε. Άρα λοιπόν έχουμε στα χέρια μας 4 ιστορικές αφηγήσεις των Ευαγγελίων, οι οποίες και οι 4 συμφωνούν στο γεγονός ότι υπάρχει ένας άδειος τάφος. Ο ισχυρισμός των κειμένων αυτών είναι ότι ο άδειος τάφος οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός που ήταν μέσα στον τάφο, ο Ιησούς Χριστός, αναστήθηκε. Και εδώ λοιπόν τίθεται το θέμα. Έχουμε άδειο τάφο. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Πραγματικά τα Ευαγγέλια, έχοντας γραφτεί πολύ σύντομα από την εποχή που συνέβησαν τα γεγονότα και έχοντας κυκλοφορήσει, θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα οι εχθροί των Ευαγγελίων να διαψεύσουν το γεγονός του άδειου τάφου. Αυτό δεν έγινε. Το γεγονός ότι ο τάφος ήταν άδειος δεν διαψεύστηκε. Προσπάθησαν απλώς να δοθούν εναλλακτικές ερμηνείες. Γι' αυτό και εμείς, όπως είπατε, παρουσιάζουμε και βλέπουμε εάν οι εναλλακτικές ερμηνείες στέκουν. Και εφόσον δεν στέκουν, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε ως μόνη σωστή και ευσταθή ερμηνεία τη θεωρία της Ανάστασης του Ιησού Χριστού.
Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν, γιατί δεν ευσταθεί αυτή η θεωρία?
Λοιπόν, η πρώτη θεωρία που αναφέρατε, της απώλειας των αισθήσεων, δηλαδή ότι ο Ιησούς έχασε τις αισθήσεις του από την ταλαιπωρία, δεν πέθανε από τη Σταύρωση, τάφη αλλά συνήλθε, δεν στέκει. Γιατί πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε δει σε παλαιότερες εκπομπές, ήταν αδιαμφισβήτητα νεκρός. Αυτό πιστοποιείται κυρίως από το τρύπημα με τη λόγχη. Εσείς ως γιατρός μπορείτε και να το επιβεβαιώσετε.
Να πω κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. Η περιγραφή την οποία κάνει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, ότι από την πλευρά του Κυρίου μας με το τρύπημα της λόγχης εξήλθε αίμα και είδωρ, χρειάζεται πολύ βαθιές βιολογικές γνώσεις για να εξηγηθεί. Απλώς πιστοποιείται σαν αλήθεια από το γεγονός αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι από την ώρα που πεθαίνει ο άνθρωπος πάβουν τα συστήματα πήξεως του αίματος και το αίμα δεν πίζει, το αίμα του νεκρού δεν πίζει. Από την ώρα λοιπόν που ο Κύριος πέθανε, το αίμα το οποίο ήταν μέσα στη θωρακική κοιλότητα και είχε παραμείνει, καθίστησαν τα ερυθρά αιμοσφαίρια προς τα κάτω και έμεινε πάνω το πλάσμα. Και όταν το τρύπησε ο Ρωμαίος στρατιώτης, εξήλθε πρώτα το αίμα και το πλάσμα, το είδωρ. Και εδώ πιστοποιείται, όχι, δεν πέθανε από το τρύπημα της λόγχης, ήταν ήδη νεκρός. Και με πάρα πολύ επιστημονικό τρόπο έρχεται να πιστοποιηθεί ότι πράγματι ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό, γι' αυτό και όλα δεν τους πάσαν τα σκέλη και εκπληρώθηκε η προφητεία ότι ουδέν οστούν του θέλει θραυστεί, διότι ήταν ήδη νεκρός πάνω στον Σταυρό.
Βέβαια, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη έχοντας ιατρικές γνώσεις, δεν, οπωσδήποτε δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει κάτι τέτοιο ως πλαστή ιστορία. Μέσα στην απλότητα της περιγραφής του, περιγράφει ακριβώς αυτό που είδε. Εξήλθε, λέει, αίμα και είδωρ, περιγράφει δηλαδή με απλό τρόπο αυτό που είπατε, την καθίζηση των έμορφων συστατικών του αίματος και το πλάσμα το οποίο είναι διάφανο σαν νερό. Και μάλιστα λέει από κάτω και ο ειδών μαρτυρεί και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού.
Άρα λοιπόν ήταν νεκρός ήδη από το Σταυρό επάνω.
Βεβαίως, ήταν ήδη νεκρός, όπως είπατε, δεν πέθανε από τη λόγχη, αλλά μόνο αυτό φτάνει βέβαια. Αλλά αν ακόμα θεωρήσουμε την ακραία περίπτωση δεν ήταν νεκρός, αλλά ήταν πολύ βαριά πληγωμένος και ενταφιάστηκε, τότε αυτό πάλι οδηγεί σε άτοπο, οδηγεί σε παραλογισμό, διότι όπως ξέρουμε δέθηκε πάρα πολύ σφιχτά από τα σάβανα και μάλιστα τα σάβανα κολλήσαν πάνω του με αυτά τα αρώματα τα οποία αποτελούσαν και κολώδεις ουσίες.
Ακριβώς.
Για να συγκρατούν τις σανγάζες, ας πούμε, αυτές τα σάβανα γύρω από το σώμα του νεκρού, και έτσι όχι απλά δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να λυθεί ακόμα και αν συνερχότανε βέβαια, γιατί αυτά ήταν και πάρα πολύ ισχυρά αρωματικά, και όχι θα τον συνέφεραν αλλά μάλλον θα τον οδηγούσαν στο να καταλήξει παρά να συνέλθει. Αλλά ακόμα και αν συνερχόταν και λυνόταν, πως έσπρωξε την πέτρα, πως βγήκε έξω και δεν τον πήρε χαμπάρι η ρωμαϊκή φρουρά,
τους νίκησε
και έφυγε. Και μετά διένυσε πληγωμένος και βασανισμένος τόσα χιλιόμετρα και να παρουσιάσει στους μαθητές του και να πει τι, αναστήθηκα από τους νεκρούς, και να το δουν έτσι ταλαιπωρημένο, να έχει από την αιμορραγία. Δεν γίνεται.
Και αφού τον είδαν να αλλάξουν και να γίνουν άφοβοι κήρυκες στις αναστάσεώς του, ενώ τον έχουν δει ότι είχε ένα ταλαιπωρημένο τέτοιο σώμα. Άρα βλέπουμε παγωγικά τουλάχιστον 4-5 αποδείξεις εναντίον της υποθέσεως αυτής. Και αυτό λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μας ρωτάνε πολλές φορές, μα είστε χριστιανοί στον 21ο αιώνα? Μα αν δεν είμαστε χριστιανοί τον 21ο αιώνα, πότε θα ήμασταν? Τώρα είμαστε ακόμα περισσότερο, γιατί πράγματι όλες οι αποδείξεις, πέρα από τις βιωματικές μας εμπειρίες που είναι το πρώτο και θα πούμε σε αυτό, έχονται να πούνε ότι πραγματικά μιλάμε λόγους αληθείας και ενός υγιένοντος. Να προχωρήσουμε όμως, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Υπάρχει θεωρία της κλοπής. Ότι σύμφωνα με την άποψη αυτή, κάποιοι πήγαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και έκλεινε το σώμα του Ιησού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να το έκανε αυτό?
Βέβαια, αυτή είναι η θεωρία, ίσως θα λέγαμε ότι είναι και η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε, γιατί διαβάζουμε μέσα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι οι Ρωμαίοι στρατιώτες, όταν έγινε το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, έφυγαν από τον τάφο που είχαν τεθεί ως φρουρά και λέει στο ΚΑΗ τα κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 11 εδάφιο, απήγγειλαν, λέει, προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες, είπατε ότι οι μαθητέ αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και αν ακουστεί το ενώπιον του γεμόνος, εμείς θέλομεν πίση αυτός και εσάς θέλομεν κάμια μερίμνους. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια έπραξαν ως εδιδάχθησαν και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι την σήμερον. Άρα ήταν ένα σενάριο το οποίο ίσως να είναι και το πρώτο σενάριο που βγήκε, και βλέπουμε εδώ ότι οι αρχιερείς μισθώνουν τους Ρωμαίους στρατιώτες να πούν ότι οι μαθητές του έκλεψαν το σώμα από τον τάφο, γι' αυτό και ο τάφος βρέθηκε άδειος την τρίτη μέρα.
Οι μαθητές. Ποιες άλλες ομάδες θα μπορούσαν να τον είχαν κλέψει? Πρώτα-πρώτα οι Ρωμαίοι. Είναι δυνατόν να τον κλέψαν οι Ρωμαίοι? Ήταν επιφορτισμένοι να το φυλάνε.
Ακριβώς.
Υπήρχε η σφραγίδα του Κέσαρος επάνω. Και μάλιστα ένας από τους 18 λόγους για τους οποίους ένας Ρωμαίος στρατιώτης μπορούσε να τιμωρηθεί με θάνατο ήταν όταν ήταν αμελή στα κάθη κοντά του. Δεν φύλαγε σωστά στη σκοπιά. Άρα λοιπόν οι Ρωμαίοι αποκλείεται.
Βέβαια, το έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές αναλυτικότερα. Πόσο πιστοί στο καθήκον τους ήταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, δεν τολμούσαν ούτε να αποκοιμηθούν στη σκοπιά, ούτε να εγκαταλείψουν τη σκοπιά τους. Γιατί ξέρουν ότι στο Ρωμαϊκό στρατό υπήρχε πάρα πολύ αυστηρή πειθαρχία.
Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, δεν κλέψαν το σώμα.
Ναι, οπωσδήποτε.
άλλη ομάδα η οποία θα μπορούσε να ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Mm-hmm. Αλλά ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα παρουσιάσαν το σώμα.
Βέβαια, δεν είχαν κανένα κίνητρο να το κάνουν αυτό, γιατί η απουσία του σώματος από τον τάφο, αν μη τι άλλο, θα πυροδοτούσε τις φήμες που και ο ίδιος ο Ιησούς διακήρυτε ότι πρόκειται να αναστηθώ. Δεν τους συνέφερε λοιπόν να κάνουν κάτι τέτοιο.
Και τελευταίοι είναι οι μαθητές.
Εδώ τώρα είναι το ζητούμενο, το οποίο το θέτουν και εδώ οι αρχιερείς και λένε ότι πείτε ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα.
Οι μαθητές, ενώ εμείς κοιμόμεθα.
Ενώ εμείς κοιμόμεθα. Πολύ σημαντικό αυτό. Οι μαθητές όμως αποκλείεται να το έκαναν αυτό. Δεν είχαν καμία δύναμη να προβούν σε μια τέτοια τολμηρή ενέργεια. Βλέπουμε ότι μετά το θάνατο του διδασκάλου τους, πώς είναι. Είναι διαλυμένοι ψυχολογικά, απογοητευμένοι, κρυμμένοι και φοβισμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων. Μια φράση που τη χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. Ακόμα και ο Πέτρος, που ήταν ο πιο θαραλέος ας πούμε, από αυτούς,
τον αρνήθηκε.
Μετά την άρνησή του μπροστά στο φόβο που ένιωσε, και αυτός πια δεν είχε καμία δύναμη να κάνει κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον να οργανώσει τους μαθητές να πάνε να κλέψουν το σώμα. Επομένως, οι μαθητές δεν είχαν καμία δύναμη να το κάνουν αυτό, δηλαδή να πάνε να κλέψουν το σώμα. Αλλά ακόμα και αν κάποιοι είχαν αυτή την πρόθεση, προκύπτουν άλλες δυσκολίες στο σενάριο αυτό. Δηλαδή, πώς μετακινήθηκε, ας πούμε, η ογκώδης πέτρα χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τη ρωμαϊκή φρουρά.
Οι οποίοι παρέμεναν κοιμισμένοι.
Οι οποίοι, αυτό και αν ήταν πια αδύνατο, δηλαδή Ρωμαίος σκοπός, και μάλιστα μιλάμε για ομάδα σκοπών, ήταν τουλάχιστον τέσσερις από ό,τι αναφέρουν οι ιστορικοί, να κοιμηθούν όλοι μαζί και κανείς να μην πάρει χαμπάρι. Πράγμα αδύνατο. Να πούμε ότι η εγκατάλειψη της σκοπιάς και ο ύπνος στην ώρα της σκοπιάς ετιμωρείται με θάνατο στο Ρωμαϊκό στρατό, και αυτό ήταν πάρα πολύ καλά γνωστό στους Ρωμαίους στρατιώτες.
Μία άλλη παράμετρος είναι ότι να ήταν οι μαθητές, κατανικήσαν τους στρατιώτες, οι οποίοι δεν ξυπνήσανε, τέλος πάντων, κυλήσαν την πέτρα, μπήκανε μέσα, βγάλαν τα σάβανα και γυμνό τον πήραν το σώμα να το πάρουν έξω.
Κάποιος ο οποίος πάει να κλέψει, κάνει πάρα πολύ βιαστικά τη δουλειά του και φεύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσει, να ξεκολλήσει τα κολλημένα σάβανα, να τα τυλίξει και το σουδάριο, λέει, τετυλιγμένο σε άλλη άκρη, όπως μας αναφέρει ο Ιωάννης, και να τα αφήσει όλα τακτοποιημένα και ωραία μες στον τάφο και να πάρει το γυμνό σώμα και να φύγει.
Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταμορφώνονται από φοβισμένους μαθητές σε άφοβους ιεροκήρυκες, και ειδικά μετά από την Πεντηκοστή, οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους όλοι. Ο Ιωάννης έφυγε με φυσικό θάνατο. Για κάτι το οποίο όχι μόνο το πιστεύανε, το ζούσανε, και αν ήταν δυνατόν να δώσουν τη ζωή τους για κάτι το οποίο ξέραν ήδη ότι είναι ψέμα.
Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, αυτό το οποίο ομολογούσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχε αντίφαση. Οι Ρωμαίοι λοιπόν ομολογούν, βέβαια υπό την καθοδήγηση των αρχιερέων με τα αργύρια που τους έδωσαν, ότι λέει, εμείς κοιμηθήκαμε και γι' αυτό οι μαθητές μπόρεσαν να κλέψουν το σώμα. Αφού λοιπόν αποκοιμήθηκαν, πράγμα το οποίο ξέραν ότι θα ακουστεί αδύνατον στους ανθρώπους, γιατί είπαμε ότι τους αυστηρούς κανόνες της ρωμαϊκής φρουράς, αφού όμως κοιμήθηκαν, πώς γνωρίζουν ότι αυτοί οι οποίοι έκλεψαν το σώμα ήταν οι μαθητές? Πώς τους είδανε, αφού ήδη κοιμούνταν εκείνη τη στιγμή? Άρα λοιπόν και η ίδια η μαρτυρία τους είναι αντιφατική.
Μάλιστα. Και η τελευταία άποψη, η οποία κυκλοφόρησε κάποια στιγμή, ήταν ότι η Ανάσταση του Κυρίου μας ήταν οράματα. Ήταν ψευδεστήσεις αυτές που τον βλέπαν, γιατί επί 40 μέρες παρουσιάζονταν ο Κύριος με διαπολών τεκμηρίων και τους παρουσιάστηκε.
Και αυτό που λέτε, αδελφέ, μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα σταθούμε σε αυτό στο επόμενο μέρος εκπομπής μας. Ο Λουκάς το λέει αυτό, καθώς γράφει το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Λέει στο Α κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, λέει στους Αποστόλους ότι φανερώθηκε ο Κύριος, λέει στους οποίους και εφανέρωσε αυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενον εις αυτούς 40 ημέρας και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές ότι ο Λουκάς, αν και ιατρός στο επάγγελμα, κατά το συγγραφικό του έργο δουλεύει ως ένας άψογος ιστορικός. Αναφέρει ο ίδιος ότι μελέτησε πηγές, συγκέντρωσε και αξιολόγησε τα στοιχεία. Αναφέρεται στον Θεόφιλο, όπως λέει στην εισαγωγή και του κατά Λουκάν και στις Πράξεις των Αποστόλων, και ο σκοπός του είναι να ενημερώσει τον Θεόφιλο σχετικά με την αλήθεια και την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθηκε. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Λουκάς από την άποψη του ιστορικού, ο ιστορικός συγγραφέας Λουκάς, να πει ότι ο Κύριος εφανέρωσε τον εαυτό του δια πολλών τεκμηρίων.
Είναι η μόνη φορά που ακούγεται αυτή η λέξη μες στη γραφή.
Ακριβώς. Και είναι μια λέξη με ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι το τεκμήριο είναι κάτι παραπάνω από, έχει κάτι παραπάνω από την έννοια της απόδειξης. Το τεκμήριο είναι αυτό το οποίο μπορεί να φέρει κάποιος ως αποδεικτικό στοιχείο μπροστά σε δικαστήριο. Μάλιστα. Για να πιστοποιήσει ότι έγινε κάτι. Και εδώ ο Λουκάς μας λέει ότι ο Κύριος λέει εφανερώθηκε δια πολλών τεκμηρίων. Δηλαδή πράγματα τα οποία στέκουνε και τα οποία θα μπορούσαν, αν με κάποιο τρόπο γινόταν κάποιο είδος δίκης, να προσκομιστούν ως αποδεικτικά στοιχεία γεγονότων. Ο Κύριος λοιπόν εμφανίζεται δια πολλών τεκμηρίων. Και εδώ έχουμε, όπως είπατε, την θεωρία των παρεστήσεων. Ότι δηλαδή οι μαθητές δεν είδανε κάτι το οποίο ήταν αληθινό, αλλά είδανε κάτι το οποίο ήταν όραμα. Ήταν ψεύτικο.
Υποτιθέμενες εμφανίσεις.
Ήταν υποτιθέμενες εμφανίσεις.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για παρεστήσεις ή οράματα.
Μάλιστα. Να πούμε λίγο τι είναι το όραμα. Το όραμα είναι το να βλέπει κάποιος κάτι χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα κάποιο πραγματικό εξωτερικό ερέθισμα. Δηλαδή να σχηματίζεται μπροστά στον άνθρωπο μια εικόνα χωρίς αυτή να υπάρχει στην πραγματικότητα. Να είναι δηλαδή προϊόν της φαντασίας του. Το οπτικό νεύρο δηλαδή δεν έχει διαγερθεί από κάποιο εξωτερικό αίτιο, αλλά το όραμα είναι μια εικόνα η οποία οφείλεται καθαρά σε εσωτερική ψυχολογική αιτία. Για το λόγο αυτό, το όραμα είναι κάτι το απολύτως υποκειμενικό. Δεν έχει κάποια αντικειμενικότητα, δηλαδή δεν μπορεί να βρεθούν πολλοί οι οποίοι να πούνε ότι είδανε σαν όραμα, σαν παρέστηση
το
ακριβώς
ίδιο
το ίδιο πράγμα. Ακριβώς.
Και
έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή να πει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν φανερώθηκε μόνο σε μένα. Δηλαδή ο Παύλος δεν ήταν κάποιος ο οποίος λέγε φανερώθηκε μόνο σε μένα, εγώ ξέρω, εγώ σας κηρύττω. Ούτε εντάξει φανερώθηκε σε λίγους και εκλεκτούς. Αλλά έρχεται να μας πει πάρα πολύ ωραία στην
500 και επίκαινα.
Ακριβώς, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αυτό το κεφάλαιο της Ανάστασης που διαβάσατε στην αρχή, το ΙΕ, ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός το οποίο έχει πάρα πολλούς μάρτυρες. Πρώτον, η Ανάσταση είναι κάτι το οποίο έχει προφητευτεί από τις γραφές. Δεύτερον, η εκπλήρωσή της είναι κάτι το οποίο έχει μάρτυρες. Και λέει, ανέστη κατά τας γραφάς, λέει στο 4 εδάφιο, και στο 5 ότι εφάνει, όντως, δηλαδή, εις τον Κυφάν, στον Πέτρο δηλαδή, έπειτα εις τους 12, μετά ταύτα εφάνει εις 500 και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσι έως τώρα, την έσδε και εκοιμήθησαν. Δεν ήταν δηλαδή ένα κρυφό γεγονός, αλλά έχει πολλούς μάρτυρες. Την εποχή που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ζωντανοί και επομένως μπορεί κάποιος και να απευθυνθεί, να τους βρει και να απευθυνθεί και όντως να του πιστοποιήσουν τη μαρτυρία τους και ότι είδαν τον Κύριο αναστημένο. Άρα λοιπόν, ενώ από τη μια μεριά οι παρεστήσεις είναι κάτι το πολύ εξατομικευμένο και πολύ υποκειμενικό, εδώ βλέπουμε μια κοινή μαρτυρία 500 και πλέον ανθρώπων ότι είδανε τον Ιησού Χριστό αναστημένο και αυτές οι μαρτυρίες να συμφωνούν μεταξύ τους.
Και ο Κύριος αναστημένος τους προκάλεσε να φάει μπροστά τους, να τον αγγίξουν, να τον ψηλαφίσουν. Στην Α Ιωάννου ο Απόστολος Ιωάννης λέει: εκείνο το οποίο είναι το απαρχής, το οποίο νικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Δέχεται να μιλήσει ότι είχαν προσωπική, βιωματική, απτική εμπειρία με τον αναστημένο Χριστό. Και όπως είπες πάρα πολύ ωραία, το όραμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δουν δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, 12 άνθρωποι, 500 άνθρωποι ταυτόχρονα το ίδιο. Και λέω πόσο σοφά είναι ο λόγος του Θεού. Κάθε πράγμα το οποίο λέει μέσα έχει τη σημασία του για να υποστηρίξει την αλήθεια.
Και επίσης όταν βλέπει κάποιος σε μια παρέστηση ένα όραμα, συνήθως βλέπει αυτό το οποίο προσδοκά να γίνει, κάτι το οποίο το επιθυμεί πάρα πολύ, μέσα του έχει γίνει ας πούμε έμονη ιδέα, ψύχωση και από την πολλή του επιθυμία βρίσκεται και σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση, ίσως σε κάποιο χώρο έτσι που να του προκαλεί μια νοσταλγία, κάποιες έτσι αναμνήσεις και βλέπει αυτό το όραμα, βλέπει αυτό που επιθυμεί σαν να είναι μια πραγματικότητα. Εδώ οι περιστάσεις υπό τις οποίες οι μαθητές βλέπουν ας πούμε μια παρέστηση, είναι εντελώς αντίθετες από τις προϋποθέσεις αυτές που δημιουργούν το όραμα. Δεν είχαν καμιά προσδοκία ότι ο Κύριος επρόκειτο να αναστηθεί. Δεν το είχαν μέσα τους σαν ελπίδα να το προσδοκούν και αυτή η μεγάλη τους
και
προσδοκία.
Ζήσανε μεγάλη έκπληξη.
Να βγει σε παρέστηση. Οι ίδιοι ζήσανε μεγάλη έκπληξη. Ο Κύριος φανερώθηκε και αυτοί ακόμα απιστούσαν και αναγκάστηκε να τους πει: φέρτε μου να φάω, πιάστε με, για να πιστείτε ότι είμαι αναστημένος. Και επίσης δεν βρίσκονται σε κάποια μέρη που να ήταν μαζί με τον Κύριο. Και να... Ήταν κλεισμένοι, κλειδαμπαρωμένοι σε ένα δωμάτιο, φοβισμένοι. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το οποίο είδαν να οφειλόταν σε παρέστηση.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μιλάμε για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα από τα επιχειρήματα αυτά, τα τεκμήρια τα οποία παραθέτει ο Λόγος του Θεού. Και ο λόγος είναι ότι πραγματικά πιστεύουμε σε έναν ζωντανό Κύριο. Πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, είναι πράγματι αληθινός, ζωντανός, τον έχουμε εμπειρευτεί και εμείς στη ζωή μας. Και ο λόγος που τα λέμε αυτά είναι για να παγιώσουμε την πίστη μας πάνω στο Λόγο του Θεού, στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να προτρέψουμε τους ανθρώπους να ζητήσουν τον αναστημένο Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας, ο πιστός και αληθινός. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Γεράσιμο να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.